Interviu. Oameni și evenimente. Opinii, meditări, concluzii.
Bun găsit, vorbim azi în studioul Sputnik Moldova despre corupție, despre capul relelor din Moldova, cum spun unii, cu directorul adjunct al Centrului Național Anticorupție, doamna Cristina Țărnă. Bun găsit!
Bună ziua!
Vrem să vă întrebăm ceva foarte simplu, ceea ce, de fapt, ar trebui să cunoască fiecare moldovean pentru a nu face un act de corupție, adică ce este corupția?
Ori de câte ori cineva își folosește atribuțiile cu care a fost înzestrat pentru a obține un beneficiu personal în detrimentul interesului public, ne aflăm în prezența unui act de corupție. Sigur că e corupție nu numai atunci când vorbim despre utilizarea propriei funcții, adică atunci când un funcționar își folosește funcția și o persoană fizică, atunci când oferă bani unui funcționar, el tot, de fapt, utilizează funcția lui, la fel în scopul său personal, ceea ce este contrar legii. Deci, indiferent cine este inițiatorul, nu contează, e cineva care primește mită sau cineva care oferă mită, ambele acțiuni de acest fel se încadrează în noțiunea de corupție. În sens legal, definiția este una mai complexă, însă nu cred că vreți să vă obosiți acum cu terminologie juridică sofisticată.
Cum putem, de fapt, să ne dăm seama că suntem mituiți atunci când ocupăm o funcție cu răspundere? Și vine cineva care parcă ți-ar părea la prima vedere că îți oferă un cadou. Care este acea limită?
Delimitarea între cadou,
da, între cadou și mită.
În primul rând, banii nu sunt niciodată cadou. Atunci când se fac donații bănești, ele nu se fac unei persoane concrete. Deci dacă se face pentru o instituție, există proceduri legale pentru a efectua o donație. Se fac pe cont, există un act de donație prin contabilitate, etc. Deci, cu siguranță, un funcționar nu poate să ajungă în situația să-și pună întrebarea dacă o sumă de bani pe care o primește este cadou. Banii nu sunt cadou. Asta este unul. Doi, cadou la fel poate fi încadrat și ca obiect al mitei. Dacă cineva spune că eu, de fapt, am primit un cadou, asta nu înseamnă că nu a avut loc un act de corupție. De asta există reglementări stricte în legislație cu privire la cazurile și condițiile în care primirea unui cadou este acceptabilă. Legea Republicii Moldova spune că doar în situații de protocol sau atunci când este vorba despre o atenție sau lucruri absolut neînsemnate. Deci, în situații de protocol, când e vorba de delegații oficiale, știți, mai fac niște cadouri simbolice. Există și un regulament care stabilește, există și o limită a unui cadou care poate fi acceptat. În Republica Moldova, părerea mea este că este prea mare această limită, este de până la 1000 de lei. Deci, un cadou poate fi acceptat dacă valoarea lui nu depășește 1000 de lei. Și dacă este acceptat, asta nu înseamnă că el este destinat personal persoanei care o primește, fiindcă dacă el o primește în momentul în care el deține o funcție publică și el își dă seama că el, dacă nu ar fi deținut această funcție publică, nu primea acest cadou, atunci el are obligația să declare cadou și trebuie să meargă la persoana desemnată în cadrul instituției. Există și o comisie care urmează să evalueze, să vadă valoarea acestui cadou. Deci el îl declară, indiferent dacă l-a primit în situație de protocol sau este un cadou simbolic, deci cadou se declară, el este supus unei evaluări. Dacă valoarea lui este mai mică de 1000 de lei și persoana dorește să-l păstreze, atunci persoana poate să păstreze acest cadou. Dacă valoarea lui depășește 1000 de lei, atunci persoana poate să răscumpere de la instituție acest bun. În orice caz, dacă nu dorește să-l păstreze, îl păstrează instituția. Pentru că, după cum spuneam, un cadou primit de către un funcționar nu este adresat lui personal, ci este adresat funcției pe care acesta ocupă în cadrul instituției. De asta, atunci când un funcționar își exercită atribuțiile de serviciu și cineva vine și oferă o mulțumire, cum se spune la noi, asta nici de cum nu se încadrează în reglementările cu privire la cadourile acceptabile. Asta se încadrează automat în legislația care ar viza primirea unei recompense ilicite pentru atribuțiile pe care le exercită, deci ar fi un act de corupție. Deci cadoul are niște limite foarte strict reglementate. Într-un cadru privat e altceva. Deci este un fel de întrebare de verificare pe care trebuie să-și o pună funcționarul. Dacă nu ocupam această funcție, aș fi primit acest cadou? Dacă răspunsul este da, atunci probabil că este vorba despre o situație de cadru privat. Deci eu pot fi funcționar, însă dacă primesc cadou de la fratele meu de ziua mea de naștere, e o relație privată. și pentru el nu contează funcția pe care o ocup. Dacă însă este vorba despre un cetățean cu care am contactat în legătură cu exercitarea atribuțiilor serviciu care încearcă să mulțumească cumva, atunci asta ar însemna să plătească într-un alt mod pentru felul în care funcționarul și exercitat atribuțiile de serviciu.
Exact la acest subiect voiam să ne referim. Anul trecut a fost desfășurată o campanie și s-a vorbit foarte mult atunci despre faptul că funcționarii publici și în special se făcea referință la profesori ar trebui să declare atunci când primesc anumite cadouri, dacă, mă rog, depășesc această sumă. Atunci a fost un fel de panică prin școli. Profesorii chiar erau foarte speriați, în mare parte, oferindu-se anumite atenții la desărbătoarea lor, ziua profesori, sau la zile de naștere, mulți refuzau să primească chiar și tradiționalele cutii de ciocolată din partea elevilor. Ce trebuie să cunoască elevii, părinții, cum pot să-și manifeste acea mulțumire față de profesor pentru a fi în limitele legale și pentru ca și profesorul să nu fie pus în situația de a nu ști ce să facă, să declare, să nu...
De fapt, există un cadru normativ mai confuz. Deci există legi care obligă la declararea cadourilor doar funcționarii, iar profesorii și medicii, în acest caz, ar fi persoane care prestează servicii de interes public, însă ei nu cadă de incidența legii despre funcționarii publici. De altă parte, există alte legi care spun că orice agent public, adică orice persoană care este plătită din bugetul de stat, are obligația să declare cadourile. Deci a avut loc o extindere a aceste obligații de la funcționari și la alte persoane, în general, care sunt remunerate de către stat. Deci, probabil că noi ar trebui să ne deprindem cu ideea că noi nu trebuie să încercăm să plătim pentru ceea ce ni se cuvine de două ori. Și dacă tot există tot fel de structuri care asigură susținerea suplimentară a instituțiilor de învățământ, da? Din care inclusiv pot fi remunerați și cadrele didactice. Asta ar trebui să fie suficient, pentru că toate aceste remunerări suplimentare care se fac, apare un fel de concurență între copii. Cine o să ofere un buchet mai mare, un cadou mai mare, și atunci automat apar copii, părinții cărora nu-și pot permite să facă un gest. Nu pentru că nu ar vrea, pentru că nu contează, nu-și pot permite, nu, poate nu au timp, poate... Și mesajul pe care îl primește copilul este că el înțelege că s-ar putea să fie evaluat diferit în funcție de cât de atenți sunt părinții față de un profesor sau altul. Iar școala, de fapt, ar trebui să ne învețe să învățăm și să fim apreciați pe merit și nu pe grosimea portmoneului părinților. De asta are loc o deprindere a unor valori greșite din școală, tocmai datorită acestor, așa zise, atenții, cadouri. Eu înțeleg foarte bine intențiile foarte bune pe care le au părinții, care, într-adevăr, pentru noi copiii ăsta este cel mai sfânt ce putem să avem. Și în momentul în care există cineva care se ocupă de copiii noștri, practic, o bună parte a zilei, zi de zi, e firesc să vrem cumva să ne exprimăm mulțumirea pentru ei. Dar ar trebui să ne uităm și în ceea ce se întâmplă în Europa, în Occident, în care este strict reglementat nu mai mult decât o dată pe an, un părinte a unui copil poate să facă un asemenea gest, valoarea căruia nu poate depăși 5 euro. Și asta este tot. Deci, da, e omenesc. Sigur că în momentul în care ei mai merg și prin excursii și se stabilesc niște relații, așa să zicem, și mai apropiate între elevi și profesori și devin ca o familie, practic. Sigur că vrei să faci o anumită atenție, însă orice copil poate să facă cu mâna lui o felicitare. Ei pot să facă anumite gesturi sau ei le pot formaliza prin intermediul structurilor care susțin, oferă asistență școlii. E un moment foarte și foarte sensibil, pentru că și în aceste structuri, în aceste asociații părintești, la fel există elementul, nu se respectă întotdeauna caracterul benevol și atunci unii părinți sunt impuși să facă acest lucru. Deci e un subiect foarte delicat în Republica Moldova. Important este să nu existe în niciun moment presiuni din partea cadrului didactic și administrativ ca să fie făcute anumite cadouri sau să nu se facă strângem bani pentru că trebuie să dăruim directorului ceva sau trebuie șefului de studii. Deci trebuie să existe caracterul benevol. Dacă pornești într-adevăr de la elevi, de la copii o anumită dorință și ea trebuie să fie în limita unui cadou simbolic, care dacă are un caracter permanent și sistematic și are o valoare mai mare, el poate fi încadrat și altfel. Și de asta, plus, transmite un mesaj greșit celorlalți colegi, că cineva s-ar putea să-și, de fapt, să-și cumpere o evaluare mai bună, pentru că cineva poate își cumpără simpatie profesorului pe această cale și odată cu simpatie își cumpără și notele pe care le primește. La noi e foarte înrădăcinat buchetul din 1 septembrie și de ziua profesorului și de ultimul clopoțel. Pe lângă aceste buchete, în timp s-au mai adăugat și cadouri, care la un moment dat intră într-o asemenea cursă încât se întreg părinții cine o să ofere ceva mai mult și este foarte greu să dai apreciere. Că e bine sau că e rău. Pentru că există o latură morală. Eu vă spun, ai o foarte mare dificultate să spui că nu este bine. Pentru că sunt oameni care au grijă de copilul tău și înțelegi că salariile la profesori nu sunt foarte mari. Însă, mai grav este că în momentul în care se fac asemenea cadouri, există întotdeauna copii care pot să facă și există copii părinți care nu se pot să facă asemenea cadouri. Și atunci se distorsionează realitatea obiectivă și relația obiectivă de evaluare, învățare între elevi și profesori. Și aici este un risc foarte mare, pentru că copilul ăsta mai departe merge în viață cu... La facultate deja el știe că trebuie să vină cu bani, când își caută un loc de muncă, la fel, nu primează valorile corecte în cazul ăsta, iar școala este tocmai locul în care noi le deprindem.
Și privind din afară, acest sistem educațional devine, de fapt, pe lângă atribuțiile sale de a oferi cunoștințe copiilor, oferă și aceste deprinderi de a da mită, fără să vrea copiii văd asta.
Unica perioadă în care noi ne aflăm atât în proces de creștere fiziologică, cât și a însușirii anumitor deprinderi, comportament, formarea personalității, este exact perioada care coincide cu atunci când noi ne aflăm la școală. Și copiii învață de la părinții lor acasă, iar în școală învață de la profesorii lor. Și în momentul în care chiar și donațiile astea cu asociațiile părintești, părerea mea personală este că nu ar trebui niciodată copilul să intermedieze aceste plăți. Deci dacă părinții vor să le facă, să le facă părinții, contabilitatea să se lămurească, să se constituie ca membri, să le achite, să nu le achite dacă nu vor, îi privește. Însă niciodată banii nu trebuie dați copilul să-i transmită la școală, profesorul care să-l dea acolo mai departe, nu știu unde. Fiindcă în momentul în care ăștia doi, care trebuie să fie într-o relație obiectivă, își transmit bani, rest, cadouri și așa mai departe, copilul mai învață ceva foarte toxic, după care s-ar putea să ne coste foarte scump să investim în campanii de sensibilizare, să învățăm că nu este bine să dai mită, că noi, de fapt, l-am învățat din grădiniță, din școală, dacă ar ține minte unii și din maternitate, ar înțelege, că se plătește. Și atunci noi, când avem un absolvent al universității care a plătit din maternitate și până nu a absolvit, eu nu zic neapărat că și-a cumpărat notele. În situații mai grave și-a cumpărat notele și chiar nu a învățat. În situații mai lejere a oferit tot fel de cadouri de astea de curtoazie, de atenție, eforturi din astea conjugate, colective și așa mai departe. După care el nu vede o problemă foarte mare în momentul în care cineva, el ajungând funcționar, îi oferă lui un cadou. Deci cândva el a oferit, deci e normal și lui să-i se dea. Sau el nu are înțelegerea faptului că nu e ceva bine. Deci corupția crește. Noi avem o educație perfect pro-corupție, de când ne naștem și până nu absolvim facultatea. Și asta este un risc foarte mare, fiindcă ulterior noi cu asta luptăm în tot fel de campanii și instruire, însă mai eficient ar fi prevenirea, în sensul în care acest fenomen nu ar exista deloc în școală. Și dacă acele cazuri care au avut loc, eu știu despre cei în care au fost anunțați părinții că la 1 septembrie venim fără flori. Și, sincer să vă spun, eu nici nu știu dacă e normal toate oceanele astea de flori pentru care nici nu mai ajung călări prin toate colțurile din școli și care sunt foarte scumpe și care, de fapt, până la urmă, e cheltuială absolut inutilă. Dacă toți banii ăștia s-ar investi în cărți, probabil că ar fi o utilitate mai mare didactică pentru copil. Și pornești tot de la o idee nevinovată că se vrea să fie făcut un gest. Și, de fapt, nici nu reușește cineva să se bucure de atâtea flori pentru că sunt prea multe, nici nu mai apuc să le pun în apă. Și, practic, școala e inundată o săptămână cu flori. Trebuie lucrul ăsta nu trebuie, își măsoară buchetele copiii când vin la școală. Eu nu văd nimic grav să sufere procesul educațional dacă la 1 septembrie copiii nu ar veni cu flori. Și dacă s-ar economisi banii ăștia pentru fieși, pentru necesitățile, nu contează, a școlii, pentru cărți aceluiași copil, pentru uniformă, pentru același copil, eu cred că ar fi mai mare utilitatea asta, cheltuirea acestor bani. În rest, eu nu cred că pentru profesori este atât de important să primească aceleași ciocolățele tradiționale, cafele și așa mai departe, sau altceva. În mod normal ar trebui statul să ofere un salariu decent, asta e indubitabil, însă noi nu o să ajungem niciodată la salarii decente atât timp cât o să existe acest lanț vicios a corupției, care ține în sărăcie bugetul și pe noi. Și atunci, săraci fiind, o să plătim de două ori, pentru că toți bugetarii primesc salarii și mai primesc, încasează și o a doua remunerare, însă sub diferite forme, dar pentru ca să-și mărească cumva venitul. Și se caută o argumentare. Bine, atunci dar putem să spunem că și la judecători, până nu au fost mărite, tot nu erau mari. Și într-un fel, da, dar trebuie și ei să trăiască cumva. Și vă dați seama când noi vorbim despre un judecător, e normal un judecător să primească un cadou sau o remunerare dacă salariul lui este insuficient. Pare inacceptabil. Însă pentru că vorbim despre o altă categorie de bugetari care ne tratează, care ne învață, atunci lucrurile nu par grave. Când de fapt ei formează conștiința la toți viitorii funcționari și în general membri ai societății.
Chiar majorarea salariilor nu cred că este de multe ori acea soluție pentru a nu lua mită, fiindcă însă și cetățenii în cadrul unui sondaj au afirmat că ei, deși conștientizează că corupția este una dintre principalele probleme ale Republicii Moldova, totuși ar da mită pentru a-și soluționa problemele. Și potrivit ultimelor date, în 2015 au fost pornite 871 de cauze penale privind infracțiuni de corupție, dumneavoastră cunoașteți mai bine acest lucru. Probabil în multe din aceste cauze au fost aplicate deja și amenzi. Și aici vreau să ne referim la anume această concordanță dintre mita luată, valoarea ei și amendă. Da.
În primul rând trebuie să vă spun că orice statistică penală cu privire la corupție este irelevant, că sunt 800 sau că sunt 8000. În realitate incidența corupției este mult mai mare reală decât asta pe care ne-o arată statistica penală oficială. De ce? Pentru că atâta timp cât cineva oferă, cel care oferă mită, primește în schimb ceea ce s-a așteptat, prestația din partea funcționarului, când ambii sunt mulțumiți și nu au marturi și nu spun la nimeni, practic este imposibil să descoperi acest caz. Deci, corupția este un fenomen latent, adică în mare parte el rămâne invizibil, e ca un iceberg, doar vârful căruia putem să-l surprindem în statistica penală oficială. Și cât e icebergul ăsta nerelevat, nedenunțat, neraportat, practic nu știe nimeni. Problema reală nu este în ăștia care sunt acolo câțiva prinși, da? Ci în general în masivul ăsta mare, care calota asta imensă de gheață care se află sub apă, despre care știe toată lumea, însă pe care este foarte greu să o pescuiești. Cu privire la amenzi. Politica penală a statului de sancționare, în opinia mea, nu este suficient de eficientă pentru a preveni fenomenul corupției. De ce? Pentru că, de fapt, scopul unei pedepse penale, oricărei, pentru orice tip de infracțiune, este ca să, unul, să facă să simtă că a greșit, deci că este cumva pedepsit, doi, să înțeleagă că acest lucru este, să-și înțeleagă gravitatea acțiunilor măsurată în raport cu pedepsa care îi se aplică, și trei, să nu mai vrea să săvârșească din nou, având în vedere pedepsa care a fost aplicat. Și pentru alții să fie un exemplu, înțelegând care este mărimea acestei pedepse, că nu merită să faci acest lucru, da? De exemplu, a omorât un om, pedeapsă, pușcărie pe viață, da? Nu toată lumea o să încumete. Deci e un fel de pedeapsă suficient ca să-i oprească pe marea majoritate a membrilor societății deci își cenzurează emoțiile și comportamentul agresiv, știind că riscă o pedeapsă care el nu ar vrea. Pentru corupție, sigur că nu avem pedepse cu închisoare foarte mari. Există, deci, în funcție de la caz la caz, deci de la 1-2 ani până la 15, în funcție, 15 ani prețin de libertate în funcție de agravante, dar se mai aplică concomitent și o amendă. Amenda care se dă pentru infracțiuni de corupție în anul 2013 a fost majorată, pentru că erau chiar mai mici. Și acum ea ajunge până la 80.000 de lei. Problema este că atâta timp cât este stabilită în sumă fixă, care este mărimea amenzii, iar mărimea mitei nu este plafonată, poate fi oricât. Asta înseamnă că putem să ne ciocnim cu situația în care pentru o infracțiune pentru care s-a încasat o mită mare. Pedeapsa maximală care o poate da legea este una foarte mică în raport cu această mită. Și noi am făcut chiar și o analiză. Deci am luat și am calculat toate cazurile pe care s-au dat condamnări pe dosarele care au fost instrumentate de către CNA și am măsurat toată mita. Am făcut media la toată mita care s-a luat pe aceste dosare pe care au fost condamnați inculpați și am făcut suma la toate amenzile care le-au primit respectiv aceste persoane ca să vedem care este cu raportul. Și am depistat un lucru interesant la părerea noastră. Pe de o parte, atunci când mita este de până la 10.000 de lei, atunci amenda care o va primi este de aproximativ de 7 ori mai mare. Adică pentru fiecare leu primit ca mită, inculpatul o să plătească cam 7 lei. Deci pentru fiecare leu plătește de 7 ori mai mult. Atunci când mita primită depășește 100.000 de lei, cu raportul ăsta invers. Pentru fiecare leu primit, o să plătească 14 bănuți ca amendă. Și asta e doar reieșând din valoarea maximă a mitei care a fost documentată în perioada în care s-au dat aceste condamnări. Însă dacă e să ne gândim că avem în ultima perioadă dosare în care figurează și câteva milioane de euro, poate chiar sute de milioane de euro. Și atunci dacă o să raportăm la o mită, la o amendă de cât? De 180.000 de lei, vă dați seama că asta nu descurajează pe nimeni. Și cu raportul ăsta despre care vă vorbesc eu, poate fi chiar de sute și mii de ori mai relația asta de proporționalitate inversă. Asta înseamnă, concluzia este că oamenii nu își învață lecția dată fiind aceste pedepse care sunt. Pentru că ei înțeleg că pedeapsa care o va primi este cu atât mai mică cu cât suma mită este mai mare și că în momentul în care omul nu merge la pușcărie, dar plătește o amendă atât de mică, sigur că înseamnă că îi rămâne o diferență destul de confortabilă. Pentru că e una dacă e prima dată prins, dar nimeni nu știe de câte ori a mai luat el mită anterior. Se confiscă toată suma mitei, să zicem. Dar de câte ori a mai luat el mită până atunci. Deci nu bate la buzunar această amendă care se dă. Deci el, nici măcar persoana care este pedepsită, nu se simte pedepsită. Nemai vorbind și despre toți ceilalți care ar trebui, privind dintr-o parte la ceea ce se întâmplă celui care a fost prins și condamnat, să vrea el să se abțină și să nu mai facă la fel. Sigur că există toate neplăcerile legate de a trece prin mașinăria sistemului de urmărire penală și de justiție penală care există, cu surprindere în flagrant, cu arestări, cu declarații. Eu nu zic că sigur că este un proces neplăcut pentru oricine, dar scopul oricărui corupt este să se îmbogățească. Deci asta nu este o infracțiune care se comite în stare de afect, asta nu e o crimă de pasiune, cum se spune. Asta e o crimă calculată la rece. Și exact așa cum își calculează riscurile în afacere un businessman, adică el vede dacă profitul este mare și riscul este mic, înseamnă că există o perspectivă ca afacerea să fie profitabilă. La fel și în corupție, dacă riscul de a fi prins, vă ziceam de vârful ăsta icebergului, care nu e mare, deci probabilitatea să fii prins nu este atât de mare, deci dacă toată lumea e mulțumită, cam e complicat să surprinzi. Și doi, chiar dacă ești prins, riscul tău de a pierde tot ceea ce ai agonisit este foarte mic. În aceste condiții, afacerea corupției este una profitabilă, fiindcă este mare profitul și este foarte mic riscul. De asta, eu cred că ar trebui neapărat să fie schimbată politica penală de sancționare. De fapt, s-au mai făcut unele tentative, vă ziceam, încercat să mărească și amenzile, dar chiar și cu amenzile mărite tot rămâne nesemnificativă. Deci ar trebui probabil să fie creată o relație de proporționalitate. Sau să fie, pur și simplu, amenda foarte mare. În Franța, eu știu că amenda minimă pentru corupție este 1 milion de euro.
Ați punctat că în ultima perioadă au fost investigate cazuri de corupție, unde valoarea mitei se ridică și la câteva milioane și revenind la unele declarații făcute zilele trecute, mă refer la cele făcute de prim-ministrul Pavel Filip, care a solicitat suspendarea din funcție a șefului fiscului și a celui de la serviciul Vamal, pentru că ar fi suspectați și ei în acte de corupție, asta ar fi una dintre cauze, și pe de altă parte, ministrul Justiției a cerut să fie investigați 37 de procurori și judecători. Ce părere aveți dumneavoastră despre aceste inițiative din ultima perioadă de a-i suspenda din funcție, de a face o anchetă?
Din contextul mai amplu care s-a menționat, deci înțeleg că domnul ministru presupune că în legătură cu unele din aceste cazuri posibil ar fi fost la mijloc și niște acțiuni de corupere. Nu vreau să zic că are dreptate sau că nu are dreptate, eu nu exclud că putea să fie așa ceva. Corupția este o infracțiune așa mai incoloră, inodoră, dacă vreți. Dacă toți sunt mulțumiți, banii numeroase. Există un specific al documentării și investigării acestor cazuri. Deci trebuie să fie documentată, fie înțelegerea subiecților cu privire la tranzacția asta, cine și ce oferă, cine oferă un serviciu, cine oferă o contraprestație, bani sau anumite avantaje. Deci dacă nu ai comunicarea asta, dacă nu au rămas urme scrise că ei cumva s-au înțeles, dacă nu au fost martori. Acum, mie mi se pare foarte puțin probabil să poți demonstra că la mijloc în aceste cazuri au avut loc acte de corupție. Eu nu zic că ele nu au avut loc, poate și au fost, însă demonstrarea lor din motive obiective o să fie foarte dificil acum. Și vreau să vă spun că noi chiar avem există niște sondaje care au fost recent realizate. Sunt două tipuri de sondaje. Sondaje de percepție și sondaje bazate pe experiență. Pentru că opinia publică ea poate fi indusă într-un anumit mod. Când se vorbește foarte mult despre corupție, toate sondajele bazate pe percepție o să arate că percepția s-a agravat. Oamenii cred că e mai mult corupție atunci când se vorbește mult despre ea. Sau când există cazuri de rezonanță care a zguduit societatea. Cum există în cazul nostru dosarul cu furtul miliardului, alte dosare de rezonanță cu implicarea factorilor la nivel înalt, care a zguduit opinia publică și de asta în orice sondaj de percepție, orice cercetare bazată pe percepția oamenilor, o să vedeți că oamenii consideră că lucrurile s-au agravat. Pe de altă parte, există un alt sondaj bazat pe experiența oamenilor, care denotă că în anul 2015 oamenii i-au dat mai puțină mită decât în anul 2014. Și frecvența a scăzut și volumul total a mitei care s-a oferit a fost în scădere. Vorbim despre niște procente semnificative, deci potrivit acestui sondaj realizat de Transparency International, deci ar fi vorba cam de 7% e în scădere gospodăriile casnice. În anul 2015 au dat cu 7% mai puțin decât în 2014, iar pentru oamenii de afaceri cu 14% mai puțin decât în 2015, mai puțin decât în 2014. Și volumul total a mitei tot a scăzut în mediu cu 15-16%. Anul acesta, în raport cu anul trecut, ținând cont și de rata inflației. De asta, pe fundalul unei percepții care se agravează, pentru că se vorbește foarte mult și despre dosare concrete și despre implicarea factorilor la nivel înalt, la nivelul societății largi, fenomenul a fost într-o ușoară scădere, am putea spune, lucru care ne bucură.
Oamenii au început să înțeleagă pericolul.
Corect. Și același lucru este confirmat și de sondajele care arată nivelul de intoleranță. Deci, nivelul de intoleranță a crescut cam cu 9-10 puncte procentuale. Deci dacă anul trecut, eu vă dam în față cifrele, 71% din cetățeni spuneau că nu tolerează fenomenul corupției, anul ăsta sunt 80,8%. Deci avem o creștere de 10% aproape a nivelului de intoleranță, ceea ce se reflectă mai departe în mod logic și pe frecvența cu care oamenii au dat mită. Deci ei nu tolerează și asta influențează frecvența cu care oamenii dau mită și asta se vede și pe volumul total estimat a mitei. Deci este un indicator pe care îl măsoară Transparency International Moldova, care la fel este într-o scădere. Bine, Transparency International Moldova spune că posibil că oamenii au sărăcit și de asta bani să dea mită. Ar fi o explicație, însă eu cred că există și explicația cu privire la cultivarea intoleranței în rândul populației și de ce nu inclusiv campaniile promovate de CNA, campaniile promovate de societatea civilă, menite să sporească înțelegerea pericolilor acestui flagel și care în felul ăsta sporește și intoleranță. Eu nu zic că nu au dreptate când spun că poate oamenii sunt mai săraci, dar cred că nu numai e vorba de asta. Este vorba și de o inacceptabilitate a mitei, la fel care este în creștere în ultimii ani, fapt care ar trebui să ne bucure.
Într-adevăr, este îmbucurător acest fapt și să dea Domnul ca să fie cultivată această reticență față de a da mită, chiar din școli, ori spuneam la începutul acestei discuții că de acolo, de fapt, pornește.
E adevărat. E un subiect căruia acordăm foarte mare atenție și care este extrem de delicat, pentru că nu găsim înțelegere în rândul școlilor. Este foarte multă supărare de ce voi sunteți împotriva profesorilor, de ce nu mai aveți unde să luptați corupția și oamenii nu înțeleg că de fapt nu are nimic cu munca nobilă pe care o depun profesorii. E un lucru foarte lăudabil și estimabil, dar gândit amplu, mai dintr-o altă perspectivă, înțelege importanța.
Eu vă mulțumesc mult pentru timpul acordat și sperăm că la anul vom avea rezultate mult mai bune reflectate în acești indici de percepție a corupției.
Sper și eu foarte mult că această tendință să se... De fapt, este și experiența altor țări. În momentul în care se vorbește mult despre corupție și se facă dosare mari, percepția încă un an, doi, poate să fie în creștere când experiența este în scădere. După care percepția cu o întârziere de cel mult 3 ani începe să fie și ea în scădere. Deci oamenii încep să creadă că e mai puțină corupție, că îi percep că e mai puțină corupție, atunci când ei au, deci stabil, vreo 3 ani la rând, experiența lor scade. Și atunci când oamenii încep să observe chiar lucru, așa se întâmplă în viața lor. Lucrurile nu sunt observabile imediat. Cum era și în România, da? Oamenii spuneau, avem foarte multă corupție, însă când un an, doi, trei au văzut rezultate viabile, s-a îmbunătățit și indicatorul cu percepția. Însă întotdeauna există la un moment dat o răscruce. Eu sper că noi suntem acum în această răscruce în care este pentru prima dată, de fapt, când avem o scădere a indicatorilor de experiență. Anul 2015 este un an când pentru prima dată înregistrăm o scădere. Dacă va continua tendința în următorii ani, eu cred că în câțiva ani o să avem și o scădere, poate peste 2 ani o să avem și o scădere a indicatorilor de, o îmbunătățire a indicatorilor de percepție.
Să dea Domnul așa să fie!
Interviu, oameni și evenimente, opinii, meditări, concluzii.